Συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, μιας και βεβαίως τον έχουμε τώρα για να συζητήσουμε για όλα αυτά που βλέπουμε με τα κρούσματα που έχουν την τελευταία εβδομάδα 18-24 αυξηθεί πάρα πολύ και μας ανησυχούν. Απλά ζητάω το σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα που συζητούσα τώρα με τον κύριο Παδάκη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριο Παδάκη.
Να είστε καλά.
Αν κατάλαβα καλά, το σχόλιο έχει να κάνει, με ρωτάτε, για το επεισόδιο.
Ναι, το περιστατικό που είχε γίνει στην Πάτρα και έχασε τη ζωή του ο συνάνθρωπός μας, και στη Θεσσαλονίκη που έχασε το έμβριο της η μητέρα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τους είπαν να πάνε σε άλλο νοσοκομείο.
Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι το ότι καταρχήν. Συνέβη αυτό που συνέβη και θα πρέπει να το δούμε πώς μπορεί να αλλάξουμε αυτές. Νομίζω στα νοσοκομεία υπάρχουν κατά τη διάρκεια της μιας εφημερίας και συμβαίνει τακτικά διάφοροι συμπολίτες μας να απευθύνονται για προβλήματα υγείας και οι γιατροί που εφημερεύουν στα τμήματα μπορούν να κατεβαίνουν και να βοηθούν ή να δίνουν τις πρώτες βοήθειες για την μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Εμείς στα νοσοκομεία που περιμένουμε, γιατί εκείνα είναι που μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα περιστατικά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το σχόλιο και εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να αξιολογούμε σε πρώτο
Σωστά.
χρόνο τους συμπολίτες μας που έχουν το πρόβλημα υγείας. Και δευτερευόντως το τι μέτρα θα πάρουμε γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι γιατροί στα τμήματα που εφημερεύουν σκηνικές υπάρχουν είτε σε μέρες μη εφημερίας είτε σε μέρες μη εφημερίας.
Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ασφαλώς το ίδιο το Υπουργείο θα πρέπει να το δει για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
Αν μου επιτρέπετε, ναι, θα σας έλεγα ότι προοπτικά θα μπορούσε κανείς αυτό το κομμάτι να μπει σε μια διαρκή πρόταση που έχουμε κάνει ως Ιατρικός Σύλλογος, ότι θα πρέπει ίσως τα τμήματα επιγόντων περιστατικών να μεταφερθούν έξω από τα νοσοκομεία με την έννοια των αστικών τύπου κέντρα υγείας που εφημερεύουν διαρκώς. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια γρήγορη άμεση αξιολόγηση μέσα στον αστικό ιστό ενδεχομένως, και με αυτόν τον τρόπο δεν θα πω ότι πάντα μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα δράση και καλύτερη ταχύτητα αξιολόγηση.
Λοιπόν, πάμε και στον κορονοϊό. Μου φαίνεται ότι πρέπει να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, κύριε Βαβουρανάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε.
Από την αρχή, αν πάμε από την αρχή, σημαίνει ότι δεν έχουμε αξιολογήσει ό,τι έχουμε κερδίσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
Όχι, εννοώ στις οδηγίες, όσο έχει να κάνει με τις οδηγίες. Μάσκες, καθαρά χέρια, αποστάσεις.
Σαφές. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, στη σκέψη μας και στη θεραπευτική μας παρέτρα έχουμε τους εμβολιασμούς που είναι σαφές και φυσικά τα αντιαϊκά φάρμακα. Πάμε στους αριθμούς που είπατε, γιατί αυτοί μας δείχνουν το μήνυμα και το τι πρέπει να κάνουμε και το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Αν κάνει δει σε σύγκριση τις δύο εβδομάδες, την προηγούμενη και την τωρινή.
Είχαμε μείωση, θα μου πείτε τώρα.
Όχι, μισόφυσα. Θα πούμε ότι είχαμε μια μείωση ενεργών κρουσμάτων, ενεργών μολύσεων. Αυτό όμως στην πραγματικότητα θα το αποτυπωθεί σε περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, διότι τότε η μείωση αποτυπώνεται, η αύξηση αποτυπώνεται ανάλογα, γιατί εκείνος είναι ο χρόνος που θα αποτυπωθεί σε εισαγωγές. Αυτό που βλέπουμε όμως, γιατί αυτό μπορεί να φαίνεται επιφανειακά ως μείωση, θα δει κανείς ότι οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι διασωληνωμένοι ως σκληροί δείκτες έχουν αυξηθεί περίπου κατά 17, είναι στους 132, ήταν στους 115 και οι θάνατοι είναι στους 271, ενώ ήταν στους 200 την προηγούμενη εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός που μας ενοχλεί στη σκέψη, ακόμα και ένας άνθρωπος όταν χάνεται μας ενοχλεί στη σκέψη, πόσο μάλλον όταν χάνονται τόσοι πολλοί σε μία εβδομάδα. Κρατήστε επίσης σαν δεικτή ότι οι υποαναμολύνσεις διατηρούνται σταθερά, αυξανόμενες ελαφρά αλλά σταθερά, περίπου στο 19%, τώρα περίπου στο 20% θα έλεγα εγώ. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, πως είναι μια ένδειξη της απώλειας της ανοσίας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει την τρίτη δόση πολύ χρόνο πίσω και αυτό είναι προφανώς αναμενόμενο. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναγυρίσουμε στα βασικά, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να εμβολιαστούμε, να αξιοποιήσουμε το πρώτο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, κάνοντας την τέταρτη δόση κυρίως στους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και προφανώς αυτούς που είναι άνω των 60, και να πω με την ευκαιρία ότι ο εμβολιασμός κατοίκων υπάρχει, υπάρχουν συμπολίτες μας, οι γιατροί οι οποίοι κάνουν εμβολιασμό κατοίκων, υπάρχουν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΙΟ οι οποίοι επίσης κάνουν εμβολιασμό κατοίκων για τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ας το αξιοποιήσουμε για να κερδίσουμε το χρόνο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι να καλέσουμε τον γιατρό μας. Ξέρετε, η πρώτη οδηγία, όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, γυρίζουμε στα βασικά, είναι πολύ σημαντική. Έχει μεγάλη σημασία να μας αξιολογήσει με τα πρώτα συμπτώματα ο γιατρός, γιατί με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε το μεγάλο όπλο που έχουμε και λέγεται αντιγυϊκά φάρμακα. Θα πρέπει να χορηγηθούν γρήγορα στον χρόνο για να μπορούν να έχουν τη δράση που εμείς θέλουμε. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάμε στο γιατρό μας, να πάρουμε τηλέφωνο στο γιατρό μας, να μας αξιολογήσει και εκείνος θα κατευθύνει τι θα πρέπει να κάνουμε. Γιατί ιδιαίτερα στους μεγάλους ανθρώπους η χρήση των αντιγυϊκών φαρμάκων έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της πορείας της νόσου. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι μια απλή γρήπη που θα περάσει χωρίς να κάνουμε τίποτα ενδεχομένως. Mm-hmm. Και το τρίτο κομμάτι, ναι. Το δεύτερο κομμάτι, αν θέλετε, αυτό που περιγράψατε εσείς στην αρχή, είναι η σύνεση. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις βασικές καλές συνήθειες, όπως είναι το κλείσιμο των χεριών και οι βασικές αρχές καθαριότητας. Και φυσικά η χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους, τους κλειστούς χώρους συνοστισμού και συγχρονισμού, με έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα αεροδρόμια, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι οι μέγιστες ευθείες διασποράς του ιού. Mm-hmm.
Και είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τουλάχιστον τα μέτρα. Ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, κύριο Βουρανάκη. Οπότε είναι κυριολεκτικά στο χέρι μας και με τον εμβολιασμό και με τη μάσκα και με τις αποστάσεις και με τα καθαρά βεβαίως χέρια. Άρα, αν το τηρήσουμε αυτό, γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι θα διασταυρωθούμε κάπου με τον ιό πάλι και βλέπουμε και επανανοσήσεις.
Είναι σωστό. Σας είπα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΙ είναι περίπου στο 19% οι επαναμολύσεις. Οι επαναμολύσεις και αυτό είναι ένδειξη και της απώλειας, αν θέλετε, της ανοσίας συνολικά. Mm-hmm. Και η αύξηση φυσικά των κρουσμάτων. Έτσι. Σε συνάρτηση, ξέρετε, σε συνάρτηση των νέων στελεχών, τα οποία προφανώς είναι πιο μεταδοτικά, όπως περιγράφουν οι ιολόγοι και έχουμε ταχύτερη διασπορά. Όλα αυτά είναι συνάρτηση αυτής της διαδικασίας, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί.
Mm-hmm. Εμείς τώρα οι εξιντάριδες που εγώ δηλαδή, εσείς στενότερος, που δεν έχουμε να χτυπήσω ξύλο κάτι, ας πούμε υποκείμενα και τα λοιπά, να πάμε να κάνουμε την δόση την Τέταρτη.
Εγώ θα έλεγα, για να είμαστε συνεπείς λόγων και έργων, να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Φυσικά, εάν υπάρχει μεγάλη απόσταση από την τρίτη δόση, ναι, θα πρέπει να την κάνετε. Αλλά πάντα συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας. Ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη. Ο γιατρός μας είναι εκείνος που θα μας κατευθύνει. Για το τότε θα τον κάνουμε. Άρα mm-hmm. λοιπόν, ρωτήστε τον γιατρό σας και θα σας απαντήσει υπεύθυνα, γνωρίζοντας όλα τα προβλήματα υγείας και φροντίζοντας διαρκώς την υγεία σας. Mm-hmm.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.